29.00 naftas produktu rezervi uzturēšana, apakšprogrammas mērķis – nodrošināt valsts naftas produktu obligāto rezervi uzturēšanu saskaņā ar padomes 2009. gada 14. septembra direktīvas 2019. ar ko dalība valstīm uzliek pienākumu uzturēt jaunaftas un vai naftas produktu obligātas rezerves nosacījumiem. Transporta enerģijas nosacījuma uzraudzību un kontroli, galvenās aktivitātes, nodrošināt valsts naftas rezervi uzturēšanu, nodrošināt transporta enerģijas nosacījumu izpildes uzraudzību un kontroli, taiskaitā attiecībā uz degvielas tirgus uzraudzību, degvielas kvalitātes monitoringu paraugu ievākšana un testēšana un vispārējās ziņošanas mehānisma administrēšana, programmas izpildītājs, Būvniecības valsts kontroles birojs. Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognozē 2023. gada prognozē nodrošinātas naftas produktu rezerves enerģētiskās krīzes gadījumam apjomā, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumam 90 dienu laikā, no noteiktā apjoma procenti 100% degvielas tirgus uzraudzība un monitoringas 2 ievākti un testēti degvielas paraugi skaits 300 pārbaudīti degvielas piegādātāju vispārējās ziņošanas ziņojumi skaits 70 piezīmes. Viena rādītāja nosaukums līdz 2020. Gadam nodrošinātas naftas produktu rezerves enerģētiskās krīzes gadījumam apjomā, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumam 90 dienu laikā procenti no noteiktā apjoma, divi rādītājs pārcelts no budžeta apakšprogrammas 29.06.00 enerģētikas jautājumu administrēšana, finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 23 730 40 95 732 208 905 506 205 506 208 905 506 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 4 951 652 13 774 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 21,40,05 atlīdzība, euro 65 577 69 980 69 980 69 980 69 980 vidējais amata vietu skaits gadā 221 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 2719 2916 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 69 980 69 980 69 980 piezīmes, viena amata vietu skaits samazināts atbilstoši MK 03.03.2020 protokola numura 935.3.2 apakšpunktam izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 13744 13744 SK. Citas izmaiņas 13 774 13 744 atjaunoti izdevumi saistībā ar pārdali uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju valsts vides dienestam saistībā ar likumā par piesārņojumu, noteikto degvielas piegādātāju pienākumu izpildes uzraudzību un kontroli 13 774 13 774.